andsvari öðru sinni hæstvirtu dómsmálaráðherra Sigríður á Andersen.
Virðulegur forseti, nota ég mig ekki á því hvað háttvirtur þingmaður er að fara. Ég veit ekki hvað fór fram í hugum háttvirtra þingmanna við skipan við Landsrétt síðasta sumar, en ég veit það þó og það nú skjalfest að menn drógu mjög lappirnar, margir þingmenn vildu dreifa fresta málinu og sá sér ekki fært að afgreiða tillögu ráðherrans sjö konur og átta karla við Landsrétt.
Að lokum veitir